Vēlos atgādināt, ka krimināla likumā paredzētais sots par apzinātu kavēšanu brīvi realizēt tiesības vēlēt, lietojot vardarbību, viltu, draudus, uzpirkšanu vai citā pretisiskā veidā, ir brīvības atņemšana līdz 3 gadiem, piespiedu darbs vai naudas sots līdz 60 minimālajām mēnešu algām. Taču vēlētājiem, kuriem ir radušās problēmas ārpus iecirkņa, vai tas ir balsu pircējs, vai tas ir varbūt darba devējs, kurš nepārāk godprātīgi rīkojās, vai vienkārši kāds no ģimenes locekļiem vēlās ietekmēt jūs balsojumu, tad atcerieties, ka pie izejas no vēlēšanu iecirkņa atrodas galds ar brīvi pieejamām vēlēšanu zīmēm. Ja jūs esat izlietojis vienu no savām vēlēšanu zīmēm, jūs pieejat pie šī galda, paņemat šo un vēl divas, trīs. Lai pat ja kāds skatās, kādas zīmes jūs esat paņēmis, vienalga nevar noteikt, par kādu sarakstu jūs esat nobalsojis. No tā komplekta, kas jums tagad ir rokās, jūs varat uzrādīt, protams, šiem cilvēkiem, kuri pieprasa uzrādīt pārbrīkašās zīmes, tādu kombināciju, kādu jums ir nepieciešams.